Elikadura kontuekin, nutrizio kontuekin helduko diogu gaurko zebrabideari eta bide batez aurreratuko diogu entzulei, atal berri bat estreinatzear garela ekine.
Hori da, izan ere leio bat zabalduko diogu nutrizioari edo nutrizio kontuei zebrabidean. Gai honi buruzko aholkuak emanen dizkigulako, hilean behin telefonoaren bertzaldean dugun Maia Etxeberria nutrizionistak. Maia, atxaldeon.
Atxaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ongi.
Ja, ze aurra dihoa, zuke ondo.
Hori da, izan ere, bueno, estreinak ostatxugu zebrabidean, eta zurekin ba nutrizioaz, eta bertze kontu batzu ez ere noski arituko gara tartetxo hontan. Zuri hurbilekoa zaizu gaia ez da, Maia, ez dakit nutrizionista zarela erran dugu hasieran, baina utziko dizugu zuri tartetxo bat zure burua aurkezteko.
Bueno, bai, ofizioz edo ikasketaz behintzat banaiz nutrizionista, giza nutrizia eta dietetika ikasi nun Gasteizen, eta bueno, horrek eramantzun Instagram kontu bat irekita, eta pixka divulgaziora, eta bai, nutrizionista ere banaiz edo ala ustez.
Tira, ba noski aditu batekin eta aritu batekin arituko gara oiana tartetxo hontan. Eta gaurkoan Maia erabaki duzu pixkate irailan sartu garen ez eta kurtsuaren martxari ekin diogunez, uda osteko dietez solastea, ezakit? Zergatik edo zer bultzatu zaitu gai hau hautatzera?
Jo, ba, uzet, urtean badaude bi data, ez? Dian lan ikuset urtarrila eta iraila jendeak ba, bueno, oltura berriak hartu nahi ditunak, eta horrekin, ba, bueno, asko obsesionatu daitekena bereziki gorputzarekin eta elikadurarekin. Eta horregatik irutzezkit bi data edo bi garai bereziki kontuan ibilibarrekoak, kontu ibilibarrekoak, eta arretan biakin tratuarreko gaiak dianak.
Baiz, izaten da ez, uda egia da, asmo berrien garaiak urtarrila eta iraila izan hori direla horretan uneko, baina gero hor beste bueno, nutrizioari eta dietei lotuta batik bat beste krisialditxo bat izaten da hor, uda, baina bizpairu hilabete lehenago ere ez, eta hor bueno, ba, pertsonatuk izaten dutelako krisialdin moduko bat edo ez, bainu jantzian eta pentsatzean, eta nahi izaten dituzte bere alakoan kilo batzu galdu, baina gero, noski, ba, uda dator, normalean, bueno, ba, ohiko ez ditugun ohiturak ere behar bada baitugu, eta behar bada lehen genituena baina gehiago hartu ere bai, eta irailearen berriz ere martxan astean hor, izaten da alako, ez dakit ez, ba, norbera bere horretan gustora sentitzen ez, eta berriz ere tentazio hori behar bada, hain aholkugarriak ez diren, ba, dietak eta egiteko, ez da?
Bai, alare gehia da, igual gaur egun, geroz eta difusagoa dela hori, ez? Osa, bai izan dutela hori, bizetxa egia da, udara aurrekoa ere oso garai kritikoa dela, baina gaur egun uste teozein aitzakia baliatzen dula, ba, batek ezkontza bat daukala edo graduatzen dala edo zein horrelako aitzaki dela onak munduko gakotxuk izin artean aldaketa ba, arriskutxo horiek egiteko. Baina, bueno, iraila bada horietako bat eta kontuz ibili barrekoa.
Maizu, aipatu duzu, sare sozialetan bazabiltzala, begaon egin bakontuan, jarraitzen zaitugu Instagramen, eta ez dakit, zu bazara pixkatez, irudi publikoa ba, modu baikorrean edo positiboan erabiltzen duten horietako bat, eta dietez ari gara orain, eta ez dakit, sare sozialen kontsumoa geroz eta handiagoa den garaiotan, zukeren abarituko duzu ez, dieten kultura ere zabaltzen ari dela, dieta mota pila bat ditugu eskuragarri, ba izan sare sozialetan, edo ez dakit, leku ezberdinetan, eta batzuetan zer diren zehazki jakin gabe ere kontsumitzen ditugu ez da?
Bai, nik ustez, sare sozialek gauza positibo asko ekarri izki egiten bezala, alde batetik, ez, informazioaren demokratizazioa. Aldi berean, informazioaren demokratizazio hori bihurtu dela oso arriskutsu. Ze, adituak ez zian, edo bere buru adituzat daukaten pertsona asko ari dira informazioa divulgatzen, ba, akaso aditu barko ez nuketenean, ez. Orduan, jonei, oso kontuzibili biharra irutzai sare sozialetan, eta irutze gaina, jo, ba, igual ja heldua zeanean iritzi kritiko bat eduki dezakezula, baino berezki, jo, ba, nerabeak edo oso kolektibo zorgarria izan daitezkela, ze ez dakitela oso ondo zeni eren kasu, ez? Ze azkenean oso mezu kontrajarriak jasotzen ditugu saretatik. Eta orduan, askotan ez dakigu zen egin kaso, zen ez, eta komenita egunari egiten diogun kaso, eta askotan, ba, bon, horiak katxatzen daiteke.
Aipatu duzue, ba, badirela arriskuak, ez, bolo-bolo gara gauetan dabiltzan dieta horietan, zer da zuk somatzen duzunetikan, ez dakit, zuri arriskutxona iruditzen zaizuna, indar gehien hartzen ari diren ohiturak behar bada eta ez direnak erabat gomendagarriak?
Ba, nik uste, dietak izendatzen hasiko banin, asko izendatu ahal izango nituzkela, baina uste dut denen atzean edo dagola elikagaien moralizazioa, ez? Hau da, elikagaiak klasifikatzea on eta txar bezala. Mm. Eta batek klasifikatzen ditu karbohidratak, beste batek grasak, beste batek ezak zer, baina funtzioan hori dago atzean, ez? Beldurra sortzea elikagai mota batzuekiko, hoien kontsumoa ebitatzeko edo ekiteko, eta horrek eragin dezake, ba, bueno, nolabait harreman nahiko deseroso edo...
Zenbaitetan toksikoa, baita janariarekin, ez? Elikadurarekiko.
Hori da, erabat.
Uh-huh. Janariarekin eta aldi berean norbere gorputzarekin, ez? Zure lanean mai ba, ikusiko duzu ze harreman daukagun gure gorputzarekin eta hori elikadurak nola pixkat ere ezakit kanalizatzen duen edo bideratzen duen azkenean hori baita pixkat oinarria, ez da?
Bai, bai, azkenean elikadurara jotzen dugu gure gorputza kontrolatu nahi dugulako edo bueno, gure gorputzaren forma konkretuki, kontrolatu nahi dugulako eta erakutsi diguten bezala, adibidez, gure azalaren tonua aldatu ezin daun zerbait dala, ez? Bueno, eguzkitan bai aldatu daitekeela, baina bueno, tonua bera, ez? Ni txuri jaio banaiz, ezin dutela beltza bihurtu. Ba ez digute erakutsi gorputzaren tamainarekin berdina gertatzen dela. Orduan, zidezara zidute gorputzaren tamaina gure esku dagoen zerbait dela, eta horrek eragin ditzake, ba, bueno, ba, elikadura zaldura bat edikazi, eta oso harreman trumoitxu batera arte.
Eta gero, horrekin lotuta baita ere, ez? Onartu zure burua den horretan, ez? Baina gero baita ere, ba, dieten kontu honetan ere behar bada dietak baino bizioiturak dira hartu beharrekoak, ez? Ez bueno, ba, gora bera horietan ibiltzeko horren beste. Pauta jakin batzuk bizimodu aliketa osasuntsuena eramateko zure gorputzaren eta zure egunerokoaren beharretara egokituta.
Hori da, eta nik uste azkenean eta pixka bat bueno, dieten kontra posizionatuta gauden profesionalean helburua ere badala hori, ez? Bada helburua, pues jendeak fruta gehiago jatea, bada helburua jendeak lekale gehiago jatea. Horrekin esaten ari naiz demonizatuta ditugun elikagaiak ez jateko, ez, esaten ari naiz, ba astean bi aldiz lekaleak jate baituzu jateko hiru aldidan edo fruta egunean bat jaten baduzu ba jateko bi. Eta uste asko zen foke interesgarriago dela ze etzeai eraikitzen beldurretik harreman bat, ez, elikagaiekin baizik eta jo hauek benetan izugarrezko onura ari bia sortu ez dira gorputan, beraz kontsumitu hemendik.
Baina mai barkatu gaina hartu dizut. Ez badago beste aldagai bat, ez? Berra da gaur egungo gizartean eta da berehalakotasun hori, ez? Bilatzen dugula dena tita batean eta emaitzak ere berehalakoan lortu nahi dugulatan. Noski, halako aldaketen emaitzak ez dira aste betean, ez dira hilabetean behar bada somaten edo ez dira nabarmenak, ez? Jarraikortasun bat behar dute, gero, behin, sustraituta balin baditugu gure baitan, ohitura horiek, ba, luzatuko dira denboran baita ere, baina askotan pazientzia gutxi izaten dugu, ez? Eta ez dakit, zuk ere somatzen duzun zure gana doazenean aholku gisa, eta aipatzen dizkizunean behar bada aholku hauek, ba, zenbaitentzat, ba, ez dakit, ez, ba, nahiagok, ba, ez, ba, nik badut buruan, bi hilabete barru, ez dakit zenbat kilo gutxiago izan behar ditu dala, edo beste, eta presazko zera hori, ez, behar bada.
Bai, inungo zalantza egabe, azkenean, batekotasunaren gizartean bizurea, eta horrek eragiten du, pixua galdu nahi duenak, galdu nahi duela, ba, ez biharko, inkluso atzorako, ez, eta horregatik saltzen dute inbeste sareetan hori, ez, mezu hori saltzen duten pertsonek, ez, zuri egiten baizute beraien metodoarekin bi azetan 15 kilo galduko dituzula, ba jendea erortzen da hortan. Baina hor dago beste sinesmen bat, oso errotua dago nagugan, eta da osasuna pixuarekin demostratu edo daitekela, ez, eta azkenean, zuk elikadura ohitura batzuk aldatu ditzakezu zure osasuna nabarmenki hobetu daiteke, baina posible da hori dana gertatu harren zure gorputzaren tamaina aldatu ez izana. Eta horrek ez zuzen nahi, zure bizio ikirako betu ez zuzunik, edo zure egoera, osasun egoera aldatu ezpanik, ez? Zergun ikusetor hor dago lakatxa.
Uhum. Beraz, maizu, profesional bezala, nutrizioan aditu bezala, antidieta kontsideratzen zara?
Bai, bai, nik uste puntu hortan nago lagokatu da.
Uhum. Erki, ba, oianan nahiko ikasi dugu gaurkoan, ez da?
Ba, ba, bai, nik uste baietz, baina gehiago ikasteko zere nibintzat geratu naiz, eta hitz egiten ari garinela, etorri zaizkite, beste hainbat zalantza eta beste hainbat kontu, beraz, joango gara ikasturtean zehar mailerekin xetuz, gaurkoz eskerrak eman, eta horixe, ba, hurrengora arte.
Eskerrik asko.
Mila esker, mai, ongi izan.
Agur.
Aio, aio.
Aio.